28. september síðastliðin lést í Reykjavík Haraldur Örn Haraldsson. Haraldur var félagi í blindrafélaginu og vann á blindravinnustofunni EHF í rúma 2 áratugi. Haraldur fæddist alveg blindur og það var ýmislegt sem hrjáði hann. Hann átti við andleg veikindi að etja og var auk þess flogaveikur og það var ekki fyrir en á setni árum hans, fyrir svona 20 árum, að það tókst að útvega honum þau lyf sem þurfti til svo hún geti liðið bærilega. En Haraldur hafði margt til brunns að bera. Hann hafði mikinn áhuga tónlist, elskaði country tónlist og Jimmy Reeves var hans uppáhalds tónlistamaður. Haraldur hafði feitilega gott minni og hafði gott vald á tungumálum. Við sem þekktum Harald minnumst hans með hlýju og þökk. Hann verður jarðsunginn frá Garðakirkju. Á mánudaginn kemur 8. október kl. 13. Blessuð sé minning hans.